เราภาวนาเพื่อจะสร้างที่พึ่งภายในจิตใจของเราเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราแต่ว่าต้องเข้าใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นคืออะไรบ้างมีทั้งภายนอกภายในเช่นพระพุทธเจ้าภายนอกนั่นก็พระเจ้าเศรษฐัตถะที่อุบัติขึ้นมา 2,600 กว่าปีแล้วปรินิพพานไปแล้วนั่นเป็นที่พึ่งภายนอกพุทธะภายในก็คุณธรรมของพระองค์ที่เราพอจะสร้างขึ้นมาในจิตใจของเราได้เหมือนกันตรงนี้แหละเป็นที่พึ่งจริงๆธรรมะก็เช่นเดียวกันธรรมะภายนอกก็มีธรรมะที่อยู่ในตัวหนังสือหรือคำเทศนาที่เราฟังมาก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราได้ความรู้ว่าควรจะปฏิบัติจิตใจยังไงบ้างแต่ธรรมะภายในนั่นแหละที่เราสร้างขึ้นมาด้วยการอบรมทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาอย่างเช่นที่เราทำในขณะนี้เรากำลังอยู่กับลมหายใจเข้าออกพยายามแต่งลมเป็นที่สบายของเราสำรวจดูว่าเวลาหายใจเข้าหายใจออกนั้นความรู้สึกอยู่ตรงไหนและความรู้สึกนั้นมันสบายหรือไม่สบายถ้าไม่สบายเราก็ถามว่ามันยาวไปไหมหรือสั้นไปลึกไปหรือตื้นไปเร็วหรือช้าอย่าละเอียดเราก็พยายามแก้ไขส่วนเกินให้มันกลับมาพอดีเพื่อใช้ใจของเรามีที่อยู่ในปัจจุบันที่สบายถ้าที่อยู่ของเราไม่สบายถ้าวิหารธรรมไม่น่าอยู่มันจะไม่อยู่เลยมันแดกอยู่ในบ้านที่พ่อแม่มีระตีที่มีระว่าตลอดเวลาถึงจะล็อกประตูปิดหน้าต่างแดกมันจะต้องหาช่องให้ออกให้ได้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่ในที่ไม่สบายมันจะไม่อยู่เราพยายามแต่งลมของเราให้เป็นที่สบายใจก็ยินดีที่จะอยู่แต่ลมแรกที่มันอยู่ไม่ได้เพราะคุณธรรมในจิตใจของเรายังไม่แข็งแรงพอท่านแน่นสามอย่างคือหนึ่งสติสองสัมปชัญญะสามอัตตาปิหรืออัตตาปะสติความระลึกได้ฉะนั้นขณะนี้เรากำลังระลึกอยู่เราควรจะอยู่กับลมพยายามเตือนสติอยู่เสมอทุกครั้งที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะไม่งั้นมันจะลืมแล้วมันเผลอไปใหญ่เลยเที่ยวไปทั้งไหนกว่าจะรู้สึกตัวได้บางทีก็เป็นหลายนาทีเสียเวลาของเราแต่ถึงจะหนีออกไปแล้วก็บอกเอาช่างหัวมันกลับมาตั้งต้นใหม่ที่จริงไม่ต้องดึงกลับมาเพียงแต่ว่าปล่อยความคิดอันนั้นมันก็อยู่กับลมหายใจทันทีถ้าหนีเที่ยวออกไปอีกก็เอาวางซะแล้วมันก็จะกลับมาอีกทุกครั้งที่กลับมาก็พยายามหายใจให้มันสบายที่สุดเท่าที่จะทำได้ใจของเราจะยินดีกลับมาถ้าไปดีถ้าไปว่าเขามากนักเดี๋ยวเขาก็แคดไม่อยากกลับหนีตลอดเลยครับแล้วก็เชิญเขากลับมาต้อนรับเขาอย่างดีเลยให้อยู่ในปัจจุบันพระจันทร์สติก็ระลึกอยู่เสมอส่วนสัมปชัญญะของความรู้ตัวที่สำคัญที่สุดก็รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่กับลมหรือไม่ถ้ารู้สึกว่าไม่อยู่ก็เอาตั้งต้นไปถ้าอยู่กับลมแล้วก็พยายามอยู่ให้นานเท่าที่จะนานได้แล้วค่อยตรวจดูว่าการเพ่งของลมการเพ่งลมของเรามีอะไรที่ควรจะแก้ไขไหมมันสบายไหมหรือไม่สบายใจเย็นดีที่จะอยู่หรือไม่เย็นดีพอดูแล้วก็ยื่นไปอีกข้อหนึ่งก็อาตาปิหรืออาตาปะก็ความเพียร แบบเอาใจใส่จริงๆทำเต็มใจที่จะทำอยากจะทำให้มันดีถ้าไม่อยู่ก็หลอมแล้วก็อาตาปะก็จะบอกว่าให้อยู่พยายามสร้างวิธีหรือคิดวิธีที่จะให้มันอยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้พยายามมีอุบายในการอยู่เรียกว่าพยายามทำให้มันดีรอบคอบตามสามข้อนี้สติสัมปชัญญะกับอัตตาปะเราต้องใช้ปัญญาเหมือนกันก็สติเราเลือกได้มันเลือกได้ร้อยแปดพันอย่างเราเลือกเฉพาะอันไหนที่จะช่วยเราในปัจจุบันก็ปัญหาคุณใจอยู่ตรงนี้แหละความทรงจำของเรามันก็สารพัดอย่างถ้าว่าไม่เลือกให้ดีบางทีไอ้เรื่องในอดีตขุดคุยขึ้นมาอ้าวถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็อ้าวหนักใจอีกไม่สบายใจอีกถ้าเรื่องที่ดีก็อ้าวบางทีก็มันดีอยู่ในสมัยนั้นแต่มันไม่มีแล้วความสุขในสมัยก่อนตอนนี้มันหมดไปแล้วแทนที่จะดีใจเองมันก็เศร้าขึ้นมาเพราะสติของเรามันมิจฉาสติไม่มีปัญญาสติของเราต้องคอยรู้ว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์จริงๆถ้าไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็วางซะลืมซะไม่ต้องเอามายุ่งนะเนี่ยอย่างเช่นเราลดถึงกายในกายก็สภาพร่างกายของเราในปัจจุบันตัวไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรอื่นทั้งหมดลมเข้าไหมลมออกไหมก็แค่นั้นพอแล้วเข้าสบายไหมไม่สบายก็รู้แค่นี้เรื่องของลมยิ่งศึกษาเรื่องของลมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้าเกิดความสนใจในท่าลมในปัจจุบันเนี่ยใจของเราก็ยิ่งยินดีที่จะอยู่เพราะไม่ได้ความรู้ว่าลมแบบไหนจะช่วยเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายเพลียหายใจแบบไหนจะให้มันมีกำลังขึ้นมาเวลามันเครียดหายใจแบบไหนที่จะให้คลายความเครียดปลมของเรามีหลายอย่างเป็นวิชาที่เราควรจะศึกษาเพื่อจะได้รู้เพราะมันวิชามันไม่ต้องเสียเงินฮะเพียงแต่ว่าอาศัยความสังเกตของเจ้าของได้ความรู้ภายในส่วนสัมปชัญญะก็เช่นกันมีหลายสิ่งหลายอย่างในปัจจุบันที่เราพอจะกำหนดดูกำหนดรู้อย่างคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นแต่ท่านบอกว่าอันนั้นเรื่องภายนอกมันเปลือกแกนของปัจจุบันคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยปัจจัยของเรามันไม่ใช่ว่าจะอยู่รับเฉยๆไม่ใช่ว่ามันอยู่เฉยๆจนตาก็ค่อยส่งเรื่องเข้ามาหูค่อยส่งเรื่องเข้ามาที่จริงใจของเราออกไปหาเรื่องอยู่แล้วอยากดูอยากรู้อยากฟังอยากดมอยากลิ้มรสไอ้ที่อยากนี่แล้วมันจะค่อยสร้างขึ้นมาอันนี้อันนั้นดีอันนี้ไม่ดีต้องการอันนั้นไม่ต้องการอันนี้ที่จริงก่อนที่จะเกิดเหตุจากภายนอกใจมันก็ก่อเรื่องขึ้นมาแล้วตรงนี้แหละที่เราควรจะศึกษารู้ว่าใจของเราที่มันแต่งปัจจุบันนี่มันแต่งแบบไหนถ้าบอกว่าถ้าแต่งโดยไม่รู้ตัวนั้นจะไปสร้างความทุกข์ถ้าแต่งปัจจุบันด้วยรู้ความรู้ตัวนั่นจะเป็นมรรคเพราะฉันพยายามรู้ตัวตรงนี้แหละที่เรากำลังปรุงแต่งอยู่ในปัจจุบันที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเราจะได้เกิดความฉลาดขึ้นมาส่วนอาตาปะที่จะให้มีปัญญานั่นก็หมายความว่าคุณจะทำในจิตใจของเราอันไหนที่เป็นกุศลธรรมเราต้องรู้จักอะไรคือกุศลอะไรไม่ใช่กุศลแล้วเมื่อรู้จักแล้วไม่ใช่ว่ารู้เฉยๆต้องพยายามเจริญส่วนที่เป็นกุศลและส่วนที่เป็นอกุศลก็พยายามละทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นกุศลนั่นแหละมันจะให้ผลดีในระยะยาวได้แต่ระยะสั้น เราไม่อยากทำที่เราต้องใช้ปัญญาปลุกจิตใจของเราให้ยินดีที่จะทำให้มันจนได้ส่วนสิ่งที่เราชอบอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าจะให้ผลไม่ดีในระยะยาวต้องรู้จักห้ามจิตใจของเราแล้วก็ยินดีในการห้ามไม่ใช่ฝืนใจไอ้ฝืนส่วนนั้นก็ฝืนกิเลสแต่ให้ใจอีกส่วนยินดีที่จะทำยินดีในการเอาชนะกิเลสถ้าความเพียรของเรามีปัญญาแบบนี้ใช้ได้แล้วถ้าคนธรรมทั้งสามยังมีปัญญาทั้งสติระลึกได้ในทางที่ถูกสัมปชัญญะรู้เรื่องในปัจจุบันในทางที่ถูกอัตตปะเพียรในปัจจุบันและถึงอนาคตในทางที่ถูกเรียกว่าครอบหมดแล้วทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตมันมีศัตรูที่จะเข้ามาจากด้านไหนเรารอบหมดเลยพระเจ้าพยายามเอาคุณธรรมเหล่านี้น้อมเข้ามาเป็นคุณธรรมของเรารวมแรกเราอ่านในหนังสือเห็นว่านี่เป็นคุณธรรมของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเคยฝึกแบบนี้พระอริยสงฆ์เคยฝึกแบบนี้ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีท่านก็จึงวางธรรมะให้เราจากของเราที่จะพึ่งตัวเองได้มีทั้งพึ่งจริงๆต้องเอาคุณธรรมนั้นสร้างให้มันมีขึ้นมาในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทำได้ไม่เหลือวิสัยขอให้พยายามเถอะเป็นวิชาที่เราทุกคนควรจะมีไว้ในตัวเรียกว่าวิชาไว้ใจตัวเองถ้าได้วิชานี่อย่างอื่นในโลกนี่ไม่ต้องกลัวไอ้สิ่งภายนอกที่เราไว้ใจได้บ้างก็ไม่ได้บ้างมันก็ธรรมดาของโลกครับสำคัญที่ว่าจิตใจของเราไว้ใจตัวเองได้หรือไม่ถ้าไว้ใจตัวเองบ้างเรื่องภายนอกมันเข้าไม่ถึงมีวิชาป้องกันตัวรอบหมดเลยที่ท่านบอกว่าภาวนาหรือปฏิบัติให้เป็นวงกลมเรียกว่าป้องกันตัวเองทั้งเรื่องอดีตบ้างสิ่งที่ทำลายจิตใจของเราเราไม่คิดอะความทรงจำอะไรในปัจจุบันในอดีตนั้นเท่งได้ละอันไหนที่ไม่มีประโยชน์ส่วนที่มีประโยชน์เราก็เอามาใช้เรียกว่าป้องกันภัยจากอดีตป้องกันภัยจากอนาคตป้องกันภัยในปัจจุบันนั่นเรียกว่าปลอดภัยโดยแท้